ኣብዝ ሓለፉ መደባትና ኣብ ኣውስትራልያ መጺእኩም ክትሰርሑ ትደልዩ ዶ ብዝብል ኣርእስቲ ሓደ መደብ ኣቕሪብና ነርና። እቲ መደብ ዝሰምዑ ተኸታተልትና ድማ በዚ 457 ዝበሃል ቪዛ ብኸመይ ናብ ኣውስትራልያ ኣትዮም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ክሓቱና ጸኒሖም። እዚ መደብ እምበኣር ንሕቶታትኩም መልሲ ክትረኽብሉ ክሕግዝ ተስፋ ንገብር። ሳብ ክላስ 457 ናይ ቪዛ ፕሮግራም ካብ ወፃኢ ክኢላታት ሰራሕተኛታት ናብ ኣውስትራልያ ኣትዮም ክሰርሑ ዘኽእል ዓይነት ቪዛ እዩ። ነዚ ቪዛ ንምርካብ 3 ደረጃታት መስርሕ ኣለዎ። ኣብዚ ዝቕፅል ትሕዝቶ ክፀንሐኩም እዩ። ካብ ወፃኢ ናብ ኣውስትራልያ መፂኦም ክሰርሑ ንዝደልዩ ሰራሕተኛታት እቲ ቀንዲ መገዲ ብግዜያዊ ናይ ቪዛ 457 ፕሮግራም እዩ። ዓመታዊ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ናይ ልዕሊ 50,000 ናብ ኣውስትራልያ መፂኦም ክሰርሑ ናይ ዝደልዩ ኣመልከቲ ቪዛ 457 ይቕበል። ዕላማ እዚ ፕሮግራም ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ሕፅረት ሰራሕተኛታት ንምምላእ እዩ። ኣስራሕቲ ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ክኢላዊ ሰራሕተኛ ክረኽቡ እንተዘይክኢሎም በዚ ቪዛ ኣቢሎም ሰራሕተኛታት ከእትዉ ዕድል ይፈጥረሎም። ኣብ ሲድኒ ናይ ዝርከብ ናይ ሕጊ ትካል ወኪል ኤጄ ሌጋል ኣውስትራልያ ኤንድ ኢሚግሬሽን ክኢላ ሕጊ ዝኾነት ጁዲስ ኣልቤስ ከም ትብሎ እቲ ፕሮግራም ቪዛ ብዙሕ ለውጢ ገይሩ እዩ።
Reforms were introduced to strengthen the integrity of the subclass 457 visa program. These reforms
ናይዚ ሳብ ክላስ 457 ቪዛ ፕሮግራም ሓቀኛነቱ ንምርግጋጽ ኣብ ሓምሊ 1/2013 ምምሕያሻት ተገይሩሉ እዩ። ዕላማ እዞም ምምሕያሻት እዚኣቶም ኣስራሕቲ ነዚ ሳብ ክላስ 457 ፕሮግራም ተጠቒሞም ንሰራሕተኛታት ከይምዝምዙ ዲፓርትመንት ኢሚግሬሽን ንምፍላይን ንምክልኻልን ዓቕሙ ክብ ንምባል እዩ። ጁዲስ ኣልቤዝ ከም ትብሎ ኣመልከቲ ካብቲ ኮንሶሊዴትድ ስፖንሰርድ ኦኮፔሽናል ሊስት ወይ ሲኤስኦኤል ዝበሃል ተዘርዚሩ ዘሎ ዓይነት ስራሓት ነቶም ኣመልከቲ ዝሰማማዕ ስራሕ ይመርፁ። ኣብ ትሕቲ ሳብ ክላስ 457 ቪዛ ፕሮግራም ዝኣትዉ ዓይነት ስራሓት ተዘርዚሮም ኣለዉ። ናይዚ እዋናዊ ስራሓት ዝርዝር ኣብ ናይ ዲፓርትመንት ኢሚግሬሽን ዌብሳይት ክርከብ ይከኣል እዩ። ኣብዚ ክትኮረሉ ዝግባእ እዚ ግዜያዊ ቪዛ እዩ። ክኢላታት ሰራሕተኛታት ካብ ወፃኢ ናብ ኣውስትራልያ ኣትዮም ን4 ዓመታት ክሰርሑ ዘኽእል ዓይነት ቪዛ እዩ። እቶም ካብ ወፃኢ ብስራሕ ናብ ኣውስትራልያ ክኣት ዝፍቀደሎም ምስኦም ዝነብሩ ኣባላት ስድራ ወይ ፅግዕተኛታት እንተልየሞም ምስኦም ክኣትዉ ይፍቀደሎም እዩ። እናሰርሑ ክመሃሩ እውን ይኽእሉ እዮም፣ ግና ንመምሃሪኦም ዝኸውን ክኸፍሉ ኣለዎም። ናይ 457 ቪዛ ዝሓዙ ሰባትን ምስኦም ዝኣትዉ ፅግዕተኛኦምን ብዘይገደብ ካብን ናብን ኣውስትራልያ ክወፁን ክኣትውን ይፍቀደሎም እዩ። ጁዲስ ኣልቤስ ካብ ኤጄ ሌጋል ከም ትብሎ ዘ ስታንዳርድ ቢዝነስ ስፖንሰርሺፕ ዝበሃል ኣሰራርሓ እቲ ልሙድ ኣገባብ ስፖንሰር ምግባር እዩ።
Under the standard business sponsorship, Australian or overseas businesses that have been unable to meet their skill needs from the Australian
labor market. ኣብ ትሕቲ ስታንዳርድ ቢዝነስ ስፖንሰርሺፕ ዝበሃል ኣገባብ ናይ ኣውስትራልያ ትካላት ሕፅረት ክኢላ ሰራሕተኛታት ኣጋጢሞም ካብ ኣውስትራልያ ምስ ዘይረኽቡ ብሳብ ክላስ 457 ቪዛ ፕሮግራም ኣቢሎም ካብ ወፃኢ ሰራሕተኛታት ክእትዉ ዝኽእሎም እዩ። ነዚ ቪዛ ንምርካብ እምበኣር 3 ናይ መስርሕ ደረጃታት ስፖንሰር ምግባር ክሕለፍ ይግባእ። እቲ ቀዳማይ እቲ ኣስራሒ ወይ ነቶም ሰራሕተኛታት ዝመፁ ከስርሖም ዝደሊ ከም ወግዓዊ ስፖንሰር ክገብር ዝኽእል ትካል ምዃኑ ካብ ዲፓርትመንት ኢሚግሬሽን ፍቓድ ክረክብ ኣለዎ። ጁዲስ ኣልቤዝ ከም ትብሎ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እቲ ኣብ ኣውስትራልያ ከስራሓኒ ይኽእል ኢልካ ትመርፆ ትካል ሓቀኛ ምዃኑ ምርግጋጽ እዩ።
That the business must be lawfully operating in or outside of Australia. The business must meet
እቲ ሓደ ረቑሒ እቲ ትካል ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ኹን ኣብ ወፃኢ ብሕጊ ተማእዚዙ ዝሰርሕ ምዃኑ ምርግጋጽ እዩ። ብተወሳኺ እቲ ፕሮግራም ዝሓቶ ብቑዕ ስልጠና ከም ዝህብ ከረጋግጽ ኣለዎ። ነዞም ረቑሒታት ድማ እቲ ኮንትራክት ክሳብ ዝውዳእ ክቕጽሎ ኣለዎ።
must make sure that the business or persons associated with the business do not have adverse information known to the department.
ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ወፃኢ ንዝኣትዉ ሰራሕተኛታት ከምቶም ካልኦት ኣውስትራልያውያን ተመሳሳሊ ናይ ስራሕ መሰላት እዩ ዘሎ። እቲ ካልኣይ ስጉምቲ ካብ ወፃኢ ሰራሕተኛ ስፖንሰር ምግባር ምርቋሕ ወይ ኖሚኔሽን ይበሃል። ጁዲስ ኣልቤስ ካብ ኤጄ ሌጋል ከም ትብሎ ምርቋሕ ወይ ኖሚኔሽን ዝበሃል እቲ ዝተፈቅደሉ ስፖንሰር ዝገብር ትካል ዝደልዩ ዓይነት ስራሕ ይመልእ። እቲ ትካል ኣብቲ ዘካይዶ ትካል ተደላይ ሰራሕተኛ ከም ዘድልዮ ከመስክር ኣለዎ። እቲ ስፖንሰር ዝግበር ሰራሕተኛ ድሮ ሳብ ክላስ 457 ቪዛ ዝሓዘ ክኸውን ኣለዎ ወይ ንሳብ ክላስ 457 ቪዛ ከመልክት ዝደሊ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ኣገዳሲ ነገር ግና እቲ ዝድለ ዘሎ ስራሕ ምስቲ ኣብቲ ናይ ኮንሶሊዴትድ ስኪል ኦኩፔሽናል ሊስት ወይ ተዘርዚሩ ዘሎ ዓይነ ስራሓት ዝመሳሰል ክኸውን ኣለዎ። በብሃላ ጁዲት ኣልበስ እቲ ሳልሳይን ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ወፃኢ ኮይኑ ቪዛ ዘመልክት ሰራሕተኛ እዩ።
So for this stage of the process, the overseas skilled worker and any of their dependents must apply for
ኣብዚ ደረጃ መስርሕ እዚ እቲ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ክሰርሕ ክመፅእ ዝደሊ ከምኡውን ናታቶም ፅግዕተኛታትን ናብ ኣውስትራልያ ክኣትውን ኣብ ኣውስትራልያ እናነበሩ ምእንቲ ክሰርሑ እቲ ቪዛ ክወሃቦም ከመልክቱ ኣለዎም። ኣብዚ ክፅቃጠሉ ዝግባእ ጉዳይ እቲ ሓደ ሰራሕተኛ ናይ ሳብ ክላስ 457 ቪዛ ከመልክትን እቲ ቪዛ ክወሃቦን እንተኮይኑ ፈለማ በቲ ምምልካት ስፖንሰር ዝገብሮ ትካል ክምስከረሉን እቲ ምርቋሕ ወይ ኖሚኔሽን ድማ ዝተፈቅደ ክኸውን ኣለዎ። ንሳ ከምትብሎ ክዝከር ዝግባእ እቲ ኣስራሕን እቲ ካብ ወፃኢ ክመፅእ ዝደሊ ሰራሕተኛን ክልቲኦም ናብ ዲፓርትመንት ኢሚግሬሽን ከመልክቱ ኣለዎም።
If the employer is lawfully operating a business either in or outside of Australia and is seeking to sponsor an overseas
እቲ ኣስራሒ ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ይኹን ኣብ ወፃኢ ብሕጊ ዝሰርሕ እንተኮይኑ ብሳብ ክላስ 457 ቪዛ ፕሮግራም ኣቢሉ ድማ ሰራሕተኛ ካብ ወፃኢ ስፖንሰር ክገብር እንተደልዩ ኣብ ዲፓርትመንት ኢሚግሬሽን ቀሪቦም እቲ ዝደልይዎ ስራሕ ክረቕሑ ወይ ኖሚኔት ክገብሩ ፎርም ይመልኡ። እቲ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ሰራሕተኛ ድማ ኣብ ኣውስትራልያ መፅኡ ክሰርሕ ክኽእል ምእንቲ ናይ 457 ቪዛ የመልክት። ንሳ ፀቒጣ ዝበለቶ እዞም ሰለስተ ደረጃታት ክሕለፉ ኣለዎም።
by the overseas worker will only be successful if the business sponsorship approval is obtained
እቲ ኣብ ወፃኢ ኮይኑ ቪዛ ዘመልክት ሰብ ሕቱኡ ዕውት ክኸውን ተኾይኑ እቲ ትካል ስፖንሰር ክገብር ከም ዝኽእል ምስ ዘረጋግፅን እቲ ዝተረቑሐ ዓይነት ስራሕ ድማ ቅቡል ኮይኑ ምስ ዝርከብን ጥራይ እዩ። እዚ ይኹን እምበር ክዝከር ዝግብኦ እቲ ስፖንሰር ምግባር ወይ እቲ ናይ ምርቋሕ ወይ መስርሕ ኖሚኔሽን እንተዘይተዓዊቱ ንመመልከቲ ቪዛ ዝተኸፍለ ገንዘብ ዲፓርትመንት ኢሚግሬሽን ንኣመልካቲ ኣይመልሰሉን እዩ። ዲፓርትመንት ኢሚግሬሽን ከም ዝሕብሮ ናይ ሳብ ክላስ 457 ቪዛ ኣመልከቲ ከማልእዎ ዘለዎም ብውሕዱ ከራዳድእ ዝኽእል ክእለት ቋንቋ እንግሊዝ ነቲ ዘመልክትዎ ዓይነት ስራሕ ዝምጥን ክእለትን ተመክሮን ክህልዎም ብቑዕ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ከምኡውን ነቲ ተመልክቶ ስራሕ ከም ትሰርሖ ቅኑዕ ሃቐና ምህላውካን ምርግጋፅን እዩ። ኣመልከቲ ብተወሳኺ ነቲ ቪዛ ክረኽቡ ከመልክቱ ከለዉ ነቲ ስፖንሰር መግበርን ንመርቁሒ ወይ ንኖሚኔሽን ዝኽፈል ክፍሊት እውን ይኸፍሉ እዮም። ካብ ኤጄ ሌጋል ዝኾነት ጁዲት ኣልቤት ከም ትብሎ ሓደ ሰብ ናይ 457 ቪዛ ክረክብ እንተኮይኑ ዝተረጋገፀ ስፖንሰርን ኖሚኔሽን ክህሉ ኣለዎ። ሓደ ቦፃ ዘሎ ሰብ ነዚ ቪዛ ምእንቲ ክረክብ ስፖንሰር ክገብሮ ድሌት ዘለዎ ዝተመስከረሉ ትካልን ኣብቲ ዝርዝር ዝድለዩ ስራሓት ካብ ዘለዎ ዓይነት ስራሕ እውን ክረክብ ኣለዎ። ንምጥቕላል ቪዛ 457 ዝሓዘ ሰብ ኣብ ኣውስትራልያ ኣትዩ ክሳብ 4 ዓመታት ክሰርሕ ይኽእል እዩ። ምስኡን ፅግዕተኛ ወይ ምስኣቶም ዝነብሩ ኣትዮም ክሰርሑን ክመሃሩን ይፍቀደሎም እዩ። ካብን ናብን ኣውስትራልያ ብዘይገደብ ክኣትውን ክወፅንውን ይፍቀደሎም እዩ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ዘ ኮንሶሊዴትድ ስፖንሰርድ ኦኩፔሽናል ሊስት ወይ ሲኤስኦኤል ከምኡውን ብዛዕባ ቪዛ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ኣትኹም ተወከሱ www.border.gov.au/trav/visa-1/457 ክደግሞ ኣብ www.border.gov.au/trav/visa-1/457
sps ትግርኛ ኣብ ዝደለኹም እዋን ዝርከብ መደብ እዩ። ፖድካስትታትና ብነፃ ኣብ ሞባይል ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ sps.com.au/ትግርኛ ወይ ነቲ ናይ sps ሬድዮ ኣፕ ዳውንሎድ ጌርኩም መደባትና ተኸታተሉ።